Herra forseti, við ræðum hér frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Það að segja þann þátt sem að snýr sérstaklega að svo kallari MPA þjónustu. Háttvirtum þingmönnum er náttúrulega kunnugt þá umræði sem fór fram í tengslum við setningu lagana hér síðastliðið vor. Það að segja lagana um stuðningu fólk með langvarandi stuðningsþarfir og þá umræðu þeim og þingmönnum háttvirtra velferðarnefndar er vafalítið kunnugt þá umræðu sem fór þar inn hvernig ætti að taka á þessum þætti. Sjónarmið verkalýðshreyfingarinnar í þessu máli hafa legið fyrir þau lýstu því strax við gerð frum að sem þetta er áhyggjur af þessum þætti og skild engan undra vinnutímalöggjöfin og vinnuverndarlöggjöfin er afrakstur áratuga baráttu verkalýðshreyfingarinnar og það er svona ekki skrítið að menn stígi þau skref ekki af léttúð sem að gætu verið einhvers konar undan þá voru það breytingar til eins verra á þeim lögum og því skil ég vel eins og ég kom inn á hér áðan svona þá klemmu sem að uppi er að þurfa að stíga skrefin til þess að framlengja undanþáguna. Það er svona velti ég því fyrir mér herra forseti hvort að það sé nú ekki dálítið ríflegt að alltaf veita undanþáguna til rúmlega 20 ára í þessu skrefi. Hvort það væri nú ekki bragur á því að jú, horfast í augu við þá staðreynd að við munum ekki ná að lenda einhverju samkomulagi hvorki við verkalýðshreyfinguna né sveitafélögin akkurat með hvaða hætti við ætlum að gera þetta til framtíðar á þeim tíma sem við höfum ekki til að klára málið því undan þá er í raunrunnin út. En seta þá í rauninni bara sjálfa á okkur ákveðna tímapressu til dæmis með því að hafa þá frekar undan þá náttúrulega eins á seldur en tveggja. Vegna þess að ég er viss að það eru fleiri þingmenn með þá tilfinningu, það sé hálgjört óbragð í munni, að þurfa með svona fyrirgeðu fórsetu óbragði skítamixi að svona gera mögulegt að halda áfram þessum MPA samningum mörgum hverjum. Það er náttúrulega ekki nógu gott. Við erum held ég sammála það háttvirtir þingmenn að MPA hafi verið gríðarlega mikil réttabót fyrir fólk með fötlun og ég allavega trúi því að við höfum ekki áhuga á að stíga einhver skref til baka þar. En á sama hátt þá höfum við heldur ekki áhuga á að stíga skref til baka í vinnuverndarlöggjöfinni. Alveg klárlega ekki. Og núna í því andrúmslofti sem við erum í það er að segja fyrirlíkjandi er að það verða gerði kjarasamningar á vinnumarkaði kröfu gerði verkalýðsfélaganna komin fram þá er kannski ekki sérlega gott að hefja þá vegferð á einhverju svona 20 ára undan þá eða rúmlega það áður en að fariðir og ég minni á samhengi við styttingu vinnuvikuna sem ég nefndi hérna áðan. Það er eitthvað sem það líka að skoða. Það er ekki einfalt mál. Nú hæstvirtur áður að koma inn á sem rétt er að í störfum sem að beinleins krefist einhverju viðveru þá muni það hafa kostnaðarauka í för með sér að stytta vinnuvikuna. Það er líklega rétt hjá hæstvirtur ráðherra í mjög mörgum tilfellum en það er aftur líka samtal sem að getur átt sér stað við verkalýðshreyfinguna. Við höfum verið föst í 8 tíma vinnulótum svona eða nokkuð föst í 8 tíma vinnulótum þar sem við erum með þetta sem við köllum rúlandi vaktir. Á undanförnum árum þá hafa fleiri og fleiri stofnanir þreifa fyrir sér með vinnulotur sem eru frá 4 og upp í 6 tíma eða 4 eða sem sagt á milli 4 og 8 tíma margar hverjar með ágætis árangri og kannski það eitthvað sem að þarf að ræða í þessu samhengi og þarf kannski að ræða í samhenginu við styttingu vinnuvikunar og hvort að starfsfólkið hvort að sé heppilegasta formið að vera með einhvern margfjöldi af einhvern margfjöldi af 40 eða einhvern margfjöldi af 36 sem að eru vinnulotunar en ég segi fyrir mig, ég mun hlusta á röksemdir verkalýðshreyfingarinnar þegar að ég geri væntanlega ráð fyrir að háttvirt velferðarnefnd muni koma með kalla verkalýðshreyfinguna fyrir nefndina og líka náttúrulega aðra aðala vinnumarkaðarins að maður nú ekki tali um samtök fatlaðsfólks sjálf ég mun hlusta ítarlega og vel eftir þeim sjónarmiðum sem þar munu koma fram og síðan mun nefndin vonandi geta komist að samkomulagi hvaða lendingu við fáum í þessu máli en ég ítrekaði sem ég sagði áðan það ekki hægt að gera ekki neitt
Þá tekur til málsháttvirtur 4. þingmaður Suðurkjördæmis